Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu, Agosti 22 mwaka wa 2022, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Dodoma na Singida, Storm FM Geita Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba serikali kurejesha usalama kwa haraka pamoja na kukabiliana na makundi yenye silaha kama vile M23. Je, baadhi wanasema hali ikoje?
Kwa maisha ya kawaida, ya kwanza vita viishe, vikomeshwe, sababu hawa watu wanaishi kwa jua, wanaishi ndani ya manyumba moja, masomo, wanaishi ndani ya mashule. Ile sio maisha ya kawaida. Vita tunataka, vita vikomeshwe.
Katika taarifa nyingine, shambulizi la kigaidi kwenye hoteli Hayat nchini Somalia mwishoni mwa wiki limeua zaidi ya watu 20 huku zaidi ya 100 wakiokolewa.
Ni vitokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Mji wa kusini mwa Ukraine wa Nikopol, ambao hauko mbali na kiinu cha nyuklia cha Zaporizhia, umeshambuliwa kwa makombora mapema Jumapili, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akionya kwamba Russia huenda ikajaribu kufanya kitendo kibaya cha ukatili wakati uvamizi wa Russia unatimiza miezi 6 wiki hii. Russia ililenga maeneo yaliyo karibu na Odessa, bandari kubwa ya Ukraine kwenye bahari ya Black Sea na kitovu cha usafirishaji wa nafaka. Lakini mashambulizi ya mabomu dhidi ya mji wa Nikopol yamesababisha hofu kubwa, huku gavana wa jimbo la Ukraine Valentin Reznichenko akiandika kwenye app ya ujumbe wa Telegram kwamba mji huo ulishambuliwa na makombora 25 na kusababisha moto kwenye kituo cha viwanda na kukata umeme kwa watu 3,000. Uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine utatimiza miezi 6 Jumatano, ambapo itakuwa siku ya maadhimisho ya uhuru wa Ukraine. Rais Zelensky Jumamosi alisema katika ujumbe wake wa kila usiku, tunapaswa kufahamu kwamba wiki hii Russia inaweza kujaribu kufanya jambo baya, hasa jambo la kikatili. Huyo ndiye adui yetu, lakini katika wiki nyingine yote, katika miezi hii 6, Russia itafanya jambo lile lile wakati wote la kuchukiza na la ukatili. Viongozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walijadili juhudi za kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015, lakini White House Jumapili imesema katika taarifa kwamba majadiliano hayo yaliangazia zaidi swala la Ukraine. Aidha, walijadili mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, umuhimu wa kuimarisha uungaji mkono kwa washirika katika eneo la Mashariki ya Kati, na juhudi za pamoja za kuzuia harakati za Iran za kuvuruga usalama wa eneo hilo, White House imesema katika maelezo yake ya majadiliano ya simu kati ya viongozi wa nchi hizo nne. White House haikutoa maelezo zaidi kuhusu swala la Mashariki ya Kati kwenye majadiliano kati ya Rais Joe Biden, Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na Kansela wa Ujerumani Olaf Scholz. Umoja wa Ulaya na Marekani wiki iliyopita zilisema zinachunguza jibu la Iran kwa kile EU imekiita pendekezo la mwisho la kufufua mpango huo, ambapo Teheran ilisitisha mpango wake wa nyuklia ili iondolewe vikwazo vya kiuchumi. Kukwama kwa mazungumzo ya nyuklia kutazusha hatari ya vita vipya vya kikanda, huku Israel ikitishia kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran ikiwa diplomasia itashindwa kuizuia Teheran kuimarisha uwezo wake wa silaha za nyuklia. Serikali ya Nigeria imekanusha madai ya baadhi ya watu kwamba imewatelekeza raia wake waliokwama huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, raia hao wakiwa walipangiwa kurejeshwa nchini Nigeria. Abuja imesema iko makini kuhakikisha kwamba wahalifu hawafanye ujanja wa kukimbia makosa waliotenda katika taifa hilo. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohembe ana ripoti zaidi.
Ripoti kuhusu baadhi ya waraia wa Nigeria waliokwama kurejeshwa nyumbani na hivyo kuendelea kuwepo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai zilipokelewa nchini Nigeria siku ya Jumamosi kwa hisia tofauti. Wanigeria wengi wameikosoa serikali kwa kuwatelekeza huko, lakini mwenyekiti wa tume inayosimamia Wanigeria waliopo nje ya nchi Abike Dabirierewa akizungumza na waandishi wa habari mjini Abuja alisema serikali haikuwa telekeza, lakini inataka kuhakikisha watu wanaorejeshwa ni wa Nigeria halali na hakuna wahalifu wanaojaribu kuwepa sheria kuchukua mkondo wake. Bibi Dabirierewa alisema kutokana na idadi ya walioandikishwa hadi sasa, kuna watoto miongoni mwao ambao hawako na wazazi wao na wengine hawana hati halali ya kusafiria. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Falme za Kiarabu unapanga kumrejesha balozi wake nchini Iran kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka sita, Wizara ya Mambo ya Nje ya umoja huo imetangaza Jumapili, wakati shirikisho hilo la nchi za Ghuba linaongeza juhudi kuboresha uhusiano na taifa ambalo limechukuliwa kwa muda mrefu kama tishio katika eneo hilo. Balozi wa UAE nchini Iran, Saif Mohamed Al-Zabi, atarejea Teheran katika siku zijazo ili kuendelea kusukuma mbele uhusiano wa pande mbili ili kufikia maslahi ya pamoja ya nchi hizo mbili jirani na eneo hilo, shirika la habari la serikali ya UAE, WAM, limeripoti. Hatua hiyo inajiri huko na diplomasia wa Marekani na Iran wakitaka kumaliza mazungumzo ya miezi 16 kuhusu kufufua makubaliano ya kihistoria ya nyuklia ya Teheran pamoja na mataifa yenye nguvu duniani. Wiki iliyopita, Kuwait ilimteua balozi wake mpya huko Teheran kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2016. Saudi Arabia imekuwa pia ikifanya juhudi kama hizo kwa kutuliza mvutano na Iran katika mfululizo wa mazungumzo ya upatanishi wa Baghdad. Idadi ya waliofariki katika uvamizi mbaya wa saa 30 uliofanywa na wapiganaji wa Al-Shabaab kwenye hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, imeongezeka na kufikia 21, waziri wa afya Al-Haji Adan amesema Jumapili, wakati wananchi wenye wasiwasi wakisubiri taarifa kuhusu ndugu zao waliotoweka. Shambulio la bunduki na bomu lilofanywa na kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda kwenye hoteli maarufu ya Ayat lilisababisha sehemu za jengo hilo kuporomoka, huku watu wengi wakihofiwa kukwama ndani tangu shambulio hilo lianze Ijumaa jioni. Wizara ya afya tayari imethibitisha vifo vya watu 21 na wengine 117 waliojeruhiwa, 15 kati yao walijeruhiwa vibaya, Adan amesema. Wafanyakazi wa dharura na wataalamu wa kutegua mabomu walijielekeza kwenye hoteli hiyo iliyoharibiwa vibaya jana Jumapili wakitafuta vilipuzi vyovyote na kuondoa vifusi, huku vikosi vya usalama vikishika doria katika eneo hilo. Mengi zaidi kuhusu habari hiyo ni muda mfupi baadaye.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mashirika ya kiraia, baadhi ya wabunge pamoja na makundi ya wanawake wameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutafuta kwa haraka suluhisho kuhusu swala la usalama mashariki mwa taifa na hasa katika kuangamiza kundi la M23. Austel Malivika ana ripoti zaidi.
Kambale Shangilia ni mbunge wa Ruchuru akiwa likizoni hapa Kivu Kaskazini. Asema wakazi wa Ruchuru hasa wanaoshuhudia machafuko ya waasi wa M23 wanahitaji amani, kwani wengi wao hawana chakula na hata matibabu.
Kwa maisha ya kawaida ya kwanza vita viishe, vikomeshwe, sababu hawa watu wanaishi kwa jua, wanaishi ndani ya manyumba moja, masomo, wanaishi ndani ya mashule. Ile sio maisha ya kawaida. Vita tunataka vita vikomeshwe. Na ile kwa vikomesha nimesema ni kuvikomesha kwa kupitia kuunga mkono rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuunga government yetu mkono, na pia sisi wakongomani wote, yani raia, tutumike nyuma ya jeshi, sababu hakuna jeshi ambayo inaweza kashinda mapambano kama haisaidiwe na raia.
Shangilia amesema mzozo unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo lake la mashariki, wanahusika kwa karibu ni Umoja wa Mataifa ulioingiza wakimbizi wa Rwanda wakiwa na silaha mwaka wa 1998 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huo ikiwa Zaire.
Hatuwezi tukavicha ile kitu, Umoja wa Mataifa inajua chanzo ya mzozo. Hakuna fasi walishakubali mkimbize ingie na silaha. Sasa kama wale wanawaita FDLR, si waliwaingiza na silaha? Silaha zile ziko wapi? Si zile silaha zimetatiza Wakongomani? Rwanda kama inasema inaingiza M23 kwa kusaka FDLR, waulize huyu Umoja wa Mataifa ifasirie vizuri, iliingiza namna gani mtu na silaha kuingia ndani ya inchi akiwa na silaha akiwa mkimbizi? Sababu haikubalike na haiwezekani.
Mashirika ya kirahia na hata ya wanawake ikiomba M23 kusalimisha silaha kwa ajili ya amani na usalama. Jean Baptiste Twizere ni kiongozi wa shirika la kirahia Pachengerero, eneo linalokuwa mikononi mwa waasi wa M23.
M23 kama ni wakongomani kweli, yone huruma, itie bunduki chini, ingie ikare kama wakaaji, wachuruze, wafanye makazi zingine, wache uwerewere ya kugombana na leta ya Kongo.
Hii ni kufuatia mateso wanaopitia raia wa Ruchuru, hasa eneo la vita, miezi mitano hadi sasa.
Omba raisi ya Kongo na government yake ifanye iwezekanavyo, ipige hao waasi, iwatosha mwile maeneo, turudie kunyumba, tutafutishe jinsi tulikuwa natafutisha, makazi ziendelee jinsi iwezekanavyo.
Wananchi wakijiuliza kwa nini serikali haitaki kuchukua hatua madhubuti kwa haraka. Mashirika ya kiraia Paruchuru ikijiandaa kuandamana kutoka Ruchuru kilomita 70 hadi Goma, wakitembea kwa miguu kuomba amani eneo lao. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa zamani ambaye alifungwa jela na utawala wa kijeshi nchini Guinea alifariki gerezani, kaka yake ametangaza. Lonseni Kamara mwenye umri wa miaka 62 ni miongoni mwa mawaziri wa zamani na maafisa waandamizi walioshtumiwa ubadhirifu wa pesa za umma na kufungwa jela baada ya jeshi kumuondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde mwaka uliopita. Kamara alipatwa na kiharusi Ijumaa na alifariki hospitalini jioni iliyofuata, kaka yake ameiambia AFP. Familia yake ilikata rufaa mahakamani bila mafanikio ili Kamara aruhusiwe kusafiri nje ya nchi kupata matibabu, ameongeza. Kamara alikuwa tayari amelazwa hospitali mara moja kabla ya kufungwa kwake mapema mwezi Mei baada ya kufungwa jela. Waziri wa sheria Charles Alphonse Wright amesema katika taarifa iliyosomwa na vyombo vya habari vya nchini humo kwamba Kamara alipata matibabu aliyohitaji katika hospitali ya chuo kikuu cha Conakry. Kamara alikuwa amefunguliwa mashtaka ya ubadhirifu wa pesa za umma na mashtaka mengine yanayohusiana na ufisadi. Alikuwa mwanachama mkuu wa chama cha Alpha Conde, Rally for the Guinean People, RPG. Shirika linalotetea haki za binadamu Amnesty International, ambalo limekuwa likikosoa vikali hali ya haki za binadamu nchini Guinea, lilisema mwezi Februari mwaka 2021 kwamba magereza nchini humo yanajulikana kwa kudhulumu haki za wafungwa. Mafuriko makubwa yaliyosababishwa na mvua ya musimu mashariki mwa Afghanistan na maeneo jirani ya Pakistan yalisababisha vifo vya darzeni za watu usiku kucha, maafisa wa eneo hilo wamesema Jumapili. Video ya shirika la habari la Associated Press imeonyesha wanakijiji katika wilaya ya Kushi katika mkoa wa Logar kusini mwa mji mkuu wa Afghanistan Kabul wakifanya usafi baada ya mafuriko, nyumba zao zilizoharibiwa zikiwa katika hali mbaya. Abdullah Mufakir, kiongozi wa mamlaka ya mkoa ya kukabiliana na majanga, amesema ilikuwa haijajulikana bado ni watu wangapi waliouawa na kujeruhiwa na mafuriko hayo, lakini kuna takriban watu 9 waliopoteza maisha. Del Aka, mzee wa kijiji, amesema mafuriko hayo hayakuwahi kutokea katika historia ya Kushi. Yaliteketeza mifugo yote ya watu, nyumba na mashamba ya kilimo, amesema.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Chama cha wafanyakazi nchini Tanzania, TUKTA, kimesema hakiridhishwi kamwe na huduma za benki nchini humo kutokana na makato katika miamala ya benki iliyopitishwa na bunge, kwa kuwa makato hayo yamezidisha maumivu kwa upande wao, huku akionelea ni bora walipwe mishahara kupitia madirisha ili kuepuka tozo hizo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan ana ripoti zaidi.
Waziri wa fedha Dr. Mwigulu Nchemba kupitia gazeti la serikali namba 478 lililochapishwa Julai mosi mwaka huu alitangaza kuanza utekelezaji wa kodi ya miamala ya kifedha kupitia benki. Tozo hizo zilizoanza kukatwa kwenye miamala ya kifedha kupitia benki zinatajwa kuongeza gharama za maisha kwa watumiaji wa huduma hizo. Rais wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania Tukta Tumaini Nyamhoya akizungumzia hatua hiyo ya serikali anasema makato yanayoendelea kukatwa ni maamuzi ya upande mmoja na hawajakana serikali kufanya maamuzi ya pamoja, hasa ikizingatiwa kuwa inayokatwa ni mishahara ya wafanyakazi.
Kato ambayo yanatengenezwa na kuingizwa kwenye system bila ridhaa ya watu, hatujafanya utaratibu wowote wa kujadiliana na sisi tukakubaliana na hilo kama watumiaji wa benki. Kwa hivyo sisi ni pigo kubwa. Kwa namna hii wakati mwingine ni nafuu watu watalipwa kwenye madirisha ili tuepukane na tozo hizi.
Mfumo huo kwa Watanzania wengi umeibua hofu, si kwa sababu hawataki kuwa sehemu ya kukatwa asilimia fulani za fedha kuchangia katika maendeleo, bali ni mrundikano wa makato mengi ambayo wananchi wanatakiwa kukatwa. Thabiti Abdallah, mfanyakazi mkazi wa Muheza Tanga, anasema japo nia ya serikali ni nzuri katika kuboresha miundombinu, lakini mwananchi kuwekewa tozo nyingi ni kuendelea kumuumiza.
Ijaribu kuangalia haya makato yanavyokuwa makubwa, hiyo yani wapunguze au ikiwezekana pia waondoe kabisa. Japo kwa ndio inasaidia serikali kwa kupanga mipango ya maendeleo, lakini sasa naangalia na wananchi wenyewe namna hali zao zilivyo. Hali ni ngumu, inaonekana kabisa kwa kila mwananchi kumfuata atakwambia hali ni ngumu. Na bado makato kwenye benki tena kama hivyo, kwenye simu tena ni hivyo.
Aidha, hofu hiyo inakuja kutokana na gharama zake kuonekana kuwa mzigo kwa wengi, na hasa wakati ambako kuna shuhudiwa kupanda kwa gharama nyingine za maisha kulikosababishwa na ongezeko la kodi katika mafuta na petrol na diesel pamoja na mafuta ya taa. Nasoro Kitunda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na uchumi na mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki Mwenge mkoani Kilimanjaro, anasema serikali itazama katika maeneo mengine.
Tanzania kuna madini na maeneo hayo mengine hasa ya utalii. Kwa hiyo ili kupunguza mzigo lazima tuangalie katika maeneo ya madini na hasa sekta ya utalii, namna gani tunaweza tukaweka kodi ambazo zikapunguza ile hadha ambayo mwananchi anaipata hasa katika titili wa kodi ambao upo katika fedha yake ambayo anaipata.
Ikumbukwe Julai 15 mwaka jana watumaji wa fedha kupitia simu za mkononi walianza kulipa kodi iliyotafsiriwa ni kodi ya uzalendo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Polisi wa serikali kuu ya Somalia wamesema Jumapili kwamba majeshi ya usalama yamemaliza uvamizi wa hoteli moja katika mji mkuu wa Mogadishu uliofanywa na kundi la wanamgambo la Al-Shabab lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda baada ya operesheni iliyochukua karibu saa 30. Ripoti zimeongeza kwamba zaidi ya watu 20 waliuawa wakati wa tukio hilo la mwishoni mwa wiki. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Wakati akizungumza mbele ya wanahabari mjini Mogadishu, mkuu wa polisi nchini Jenerali Abdi Hassan Hijar alisema kwamba miongoni mwa watu waliokufa ni raia wa kawaida pamoja na maafisa wa usalama baada ya shambulizi kwenye hoteli ya Hyatt iliyoko katikati ya mji karibu na makao makuu ya idara ya uchunguzi wa kihalifu. Amesema jukumu kubwa la maafisa wake lilikuwa kuokoa watu waliokuwa ndani baada ya wapiganaji wa Al-Shabab kuishambulia hoteli hiyo kwa vilipuzi na kulivamia jengo hilo, ambapo mapambano ya risasi yalifuatia na kudumu kwa karibu saa 30. Ameongeza kusema kwamba maafisa waliohusika kwenye operesheni hiyo iliyomalizika usiku wa manane waliokuwa zaidi ya watu 106 wakiwemo wanawake na watoto.
Waan rabaa inaan umada Soomaaliyeed ee dalka gudhiisa iyo dibadiisa joogtaba.
Anasema kwamba angependa kuwafahamisha watu wa Somali na kwingineko kwamba operesheni kwenye hoteli ya Hyatt ilimalizika usiku wa manane, ambapo maafisa wake walishughulikia katika kuokoa raia zaidi ya 106 waliokuwa ndani, wakiwemo wanawake na watoto. Ni jambo la kuhuzunisha kuona kwamba watu wasio na hatia walifia ndani. Daktari Abdirahim Adan, mwanzilishi wa huduma ya ambulensi ya Amin na aliyekuwa miongoni mwa watu waliokuwa kwenye mstari wa mbele kwenye shughuli ya ukozi, ameambia VOA kwa njia ya simu Jumapili kwamba licha ya changamoto zilizokuwepo, waliweza kuwafikisha watu waliojeruhiwa hospitalini ili kupata matibabu.
Look, this is a terrible disaster, not just for Somalia but the entire IGAD region.
Anasema kwamba timu yake iliwachukua watu 11 waliojeruhiwa na miili ya watu 7 waliokufa wakiwemo wanawake na wanaume. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi hilo ambalo limekemewa vikali na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Marekani. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa salamu za rambirambi kwa familia zilizopoteza watu wao pamoja na kuwatakia uponyaji wa haraka wale waliojeruhiwa, huku pia ikiwapongeza maafisa wa usalama wa Somalia waliofanya operesheni hiyo. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba Marekani itaendelea kuisaidia Somalia pamoja na juhudi za Umoja wa Afrika za kukabiliana na ugaidi ili kuhakikisha taifa hilo liko salama kwa watu wake. Shirika la kimataifa la maendeleo kanda ya Afrika Mashariki IGAD pia limekemea tukio hilo kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wa katibu mkuu Nur Muhammad Sheikh, akiambia VOA kwamba tukio hilo ni pigo kubwa la kieneo. Shambulizi hilo ndilo la kwanza kubwa kutoka kwa Al-Shabaab mjini Mogadishu tangu rais mpya Hassan Sheikh Mohamed kuingia madarakani mwezi Mei. Shambulizi hilo pia ndilo lilichukua muda mrefu zaidi wa karibu saa 30 tangu kundi hilo lilipoanza kufanya mashambulizi yake zaidi ya miaka 5 iliyopita. Wakati ambapo maendeleo ya teknolojia yanashuhudiwa kukua kwa kasi katika nchi za Kiafrika, wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano wanawaasa vijana na wazee kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii kufuatia ongezeko la kuenea kwa wingi wa picha na filamu zinazobeba maudhui yenye ngono, ambayo kwa kiasi kikubwa imeonekana kuathiri mitindo ya kimaisha barani humo. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ameandaa taarifa ifuatayo katika jamii na maendeleo.
Kumekuwepo na mitazamo mingi tofauti kuhusu ueneaji wa picha na filamu za ngono kwenye jamii za Kiafrika. Wapo wanaona kwamba urahisi wa kuzifikia filamu hizo kwa njia ya mtandao ni sababu tosha inayotoa fursa kwa wachapishaji na wasambazaji wa maudhui zake kuendelea kufanikisha malengo yao. Sawasawa iwe kwa ajili ya kumdhalilisha mtu fulani anayeonekana kwenye picha hizo kutokana na visasi vya kimapenzi, au hata kwa lengo la mtu mwenyewe kujipatia pesa na umaarufu. Ingawa pia wakati mwingine mtu anaweza kusambaza kitu kisichofaa kwa sababu ya kutokuwa na maarifa ya athari zake katika jamii. Kwenye makala hii nikizungumza na mhandisi Mtupa, mtaalamu wa masuala ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika ofisi ya Jumuiya ya Kiafrika iliyopo Cairo, anatupatia fikra namna maudhui moja tu iliyochapishwa inavyoweza kuenea kwa haraka na kuifikia idadi kubwa ya watumiaji wa mitandao ya kijamii.
Mitandao ya kijamii imekuja na vitu vinaitwa magroup, pia kuna page. Mfano kwenye Facebook kuna kitu kinaitwa page. Kama utakuwa umetuma picha akaipokea mtu ambaye sio mhusika labda, au mtu yote akaipokea ana nia ya kuisambaza, akiweka kwenye page, labda page tufanye na watu hata 100,000. Page kikawaida inaweza kuwa na watu 100,000, lakini kwenye view kuna kitu kinaitwa post reach, yani inawafika watu wangapi, inakuwa ni zaidi ya wale watu ambao wako pale. Nasa ukuta post reach inafika mpaka 5,000,000. Kwa maana hiyo ni page moja. Sikwambii page ziwe huyo mwenye page au ndani ya ile page katika watu hao 5,000,000 kuna mtu mmoja naye ana page. Afuchukulia na huyo mwenye page kule kuna mtu pia katika watu wake ana page. Inasambaa kiasi gani? Kwenye WhatsApp pia unaposhare kitu au unapotuma kitu kuna magroup pia. Mwingine anachukua kile kitu anatuma kwenye magroup. Unaweza kukuta umemtumia yeye lakini yeye kumbe ana magroup yake. Anatuma kule kinasambaa pia.
Azima za kiuchumi na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa sababu za ongezeko la vijana wengi barani Afrika kuathiriwa kwa urahisi na maudhui za ngono mitandaoni, kiasi ambacho kupitia simu ya mkononi mtumiaji anaweza kujirekodi au kupakua machapisho yenye maudhui hizo kwa vishawishi mbalimbali yanavyokutana navyo asipokuwa makini.
Kwa matangazo mengine unakuta yako wazi kabisa yanakuelezea kuwa karibu au njoo, yanakuita ushiriki katika filamu za ngono. Unaweza kukwambia kabisa bonyeza linki hapo ufanye hivi usajili. Yaani kitu kipo clear, wamekuwekea wazi maelezo yote. Ni katika vishawishi pia kwa sababu kijana ambaye hana kazi, muda mwingine ile dawa inawekwa pale anaikuta ni kubwa. Mtu anatuma, anaambiwa sijui ajikodi, sijui afanye nini au anajisajili, kumbe ajui kama anajiweka wazi mbele ya watu ambao si wahusika au mbele ya watu wabaya ambao watakuja wamdhuru baadaye. Unakuta mwisho wa siku mtu kajirekodi, video zake zimekutwa sehemu fulani, watu wamemtaka fidia, akashindwa kutoa fidia, wamezianika mbele. Kwa watu wawe makini kuhusu haya matangazo, lakini pia browser ambazo tunazitumia tuzisome japo kidogo namna gani tunazitumia. Kuna kule mule ndani wameweka sehemu ya kuzuia vitu ambavyo au vitu vinavyohusu na ngono. Kama utaki unawasha ile option yao, haikuletei matangazo ambayo yanahusu labda watu kuanzia miaka fulani. Kwa hiyo unakuwa umejihifadhi.
Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kupelekea hatari ya uraibu wa kutazama filamu za ngono na hata mazoea yaliyopitiliza, kama vile mtu kuhisi ni jambo la kawaida kutazama maudhui hizo pasi na kuzingatia mazingira yanayomzunguka. Sawasawa iwe kwenye kikao, ofisini, au hata mbele ya watoto au kwenye usafiri wa umma. Na mabadiliko haya kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja yamechochewa zaidi pia na namna jamii ya Kiafrika inavyoipokea kasi ya maendeleo ya kiteknolojia, pasi na maarifa ya kutosha wala kuchukua tahadhari, sio tu kwa vijana bali hata kwa wazee, kama anavyoeleza mhandisi Mtupa.
Tukija upande wa watu wazima au wazee, kuna baadhi ya wazee wanatekwa kutokana na kukosa uzoefu au kutojua kuhusu masuala ya mitandao yalivyo, dunia ipoje, vitu mbalimbali. Kwa anajikuta ameingia kwenye kitu ambacho kwa alivyo, hata kijana akisikia mzee huyu kaingia huko, yani jambo la ajabu.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala jamii na maendeleo, kutoka Cairo, Shafi Mbinda, South America.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana kwa muktasari wa habari.
Mji wa kusini mwa Ukraine wa Nikopol, ambao hauko mbali na kiino cha nyuklia cha Zaporizhzhia, umeshambuliwa kwa makombora mapema Jumapili, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akionya kwamba Russia huenda ikajaribu kufanya kitendo kibaya cha ukatili wakati uvamizi wa Russia unatimiza miezi sita wiki hii. Viongozi wa Marekani, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walijadili juhudi za kufufua makubaliano ya nyuklia ya Iran ya mwaka 2015, lakini White House Jumapili imesema katika taarifa kwamba majadiliano hayo yaliangazia zaidi swala la Ukraine. Serikali ya Nigeria imekanusha madai ya baadhi ya watu kwamba imewatelekeza raia wake waliokwama huko Dubai, Umoja wa Falme za Kiarabu, raia hao wakiwa walipangiwa kurejeshwa nchini Nigeria. Abuja amesema iko makini kuhakikisha kwamba wahalifu hawafanyi ujanja wa kukimbia makosa waliotenda katika taifa hilo. Umoja wa Falme za Kiarabu unapanga kumrejesha balozi wake nchini Iran kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka sita, Wizara ya Mambo ya Nje ya umoja huo imetangaza Jumapili, wakati shirikisho hilo la nchi za Ghuba linaongeza juhudi kuboresha uhusiano na taifa ambalo limechukuliwa kwa muda mrefu kama tishio katika eneo hilo. Idadi ya waliofariki katika uvamizi mbaya wa saa 30 uliofanywa na wapiganaji wa Al-Shabaab kwenye hoteli moja katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu imeongezeka na kufikia 21, waziri wa afya Ali Haji Adan amesema Jumapili, wakati wananchi wenye wasiwasi wakisubiri taarifa kuhusu ndugu zao waliotoweka. Waziri wa zamani ambaye alifungwa jela na utawala wa kijeshi nchini Guinea alifariki gerezani, kaka yake ametangaza. Lonseni Kamara mwenye umri wa miaka 62 ni miongoni mwa mawaziri wa zamani na maafisa waandamizi walioshtumiwa ubadhirifu wa pesa za umma na kufungwa jela baada ya jeshi kumuondoa madarakani rais wa zamani Alpha Conde mwaka uliopita.
Hapo basi ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.